Υπάρχουν ερωτήσεις, παρεμβάσεις, παρακαλώ. Αν μπορείτε δυνατά, όμως και δεν έχουμε μικρόφωνο.
Είναι αλήθεια ότι χρησιμοποιούμε μόνο το 8% του κεφάλου μας και υπάρχει άλλο που μπορεί να χρησιμοποιήσει το 100% από την οπτική.
Να απαντάω.
Μάλλον.
Το συγκεκριμένο το έχω διαβάσει. Όσο εμείς τέλο πάντων κάναμε μαθήματα, δεν μας το είχε πει κανένας, ούτε το έχω πει πουθενά και δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ότι θα υπάρχουν δυνατότητες γενικά που μπορούμε να αναπτύξουμε, ναι, αλλά σε γενικέ γραμμέ θα λέγαμε ότι το σύνολο του εγκεφάλου λειτουργεί κάθε στιγμή. Δεν υπάρχουν κύτταρα που να είναι σε απόλυτη αδράνεια. Τώρα από εκεί και πέρα, φυσικά μπορεί να υπάρχουν δυνατότητες τεράστιες ανάπτυξης του νευροφυσιολογικού υποστρώματος ανθρώπινης δραστηριότητας, ακριβώς όμως στα πλαίσια μιας συστηματικής ανάπτυξης ίδιας ανθρώπινης δραστηριότητας. Δηλαδή, άμα, για παράδειγμα, κάποιος σπουδάζει κάτι συστηματικά, προφανώς θα αναπτυχθεί και το νευροφυσιολογικό υπόστρωμα που, που προϋποτίθεται για να αναπτύξει τις γνώσεις. Αυτό.
Άλλη ερώτηση, παρέμβαση. Ο κ. Παπαγεωργίου.
Καταρχήν, σας ευχαριστώ για την ωραία διάλεξη και έχει κάποιες πολύ σύντομες παρατηρήσεις, όπως σε κάποια ερώτηση σήμερα. Νομίζω ότι όλες αυτές οι θεωρίες τις οποίες αναφέρατε, κάθε μία από αυτές, όχι μόνο την ιστορική κρίση την οποία αναπτύχθηκε, αλλά και σήμερα πλέον, έχουν πάρα πολλά χρήσιμα από αυτές. Όπως επίσης έχουν κάποια όρια τα οποία ελέγχει τουλάχιστον για κάθε μία από αυτές αναλύσεις. Και βέβαια δεν είναι σαφές αν υπάρχει και αυτή η αντίληψη που πρέπει να αναφέρατε, αν έχουμε καν τη δυνατότητα να αντιληφθούμε κάποια στιγμή, προφανώς δεν έχει συμβεί ακόμα και αυτό έτσι όπως υπάρχουν και όλες αυτές οι ενέργειες του όρου με ιστορίες, αν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε την νοημοσύνη. Μέχρι να δούμε την νοημοσύνη. Δηλαδή, ουσιαστικά το εργαλείο με το οποίο προσπαθούμε να ελέγξουμε την νοημοσύνη είναι η νοημοσύνη. Δηλαδή, προσπαθούμε να αναπτύξουμε ένα μοντέλο, για να το πούμε έτσι, μια κατανόηση, ένα τρόπο κατανόησης της νοημοσύνης, χρησιμοποιώντας την ίδια την νοημοσύνη. Είναι ένα μοντέλο που θα περιλαμβάνει τον εαυτό του μέσα. Και υπάρχουν βέβαια πολλοί σκεπτικιστές στο θέμα αυτό, και μπορούμε να το πούμε πολύ απλά, είπε κάποιος, και μάλιστα έτσι να είναι ότι αν ο εγκέφαλος ήταν τόσο απλός ώστε να μπορούμε να το μετανοήσουμε, τότε θα ήμασταν εμείς τόσο απλοί ώστε δεν θα μπορούσαμε. Έτσι που δείχνει αυτή την ενδεχόμενη αντίσταση. Δεν λέω ότι είναι αδύνατο, αλλά υπάρχει και αυτός ο σκεπτικισμός, ο οποίος βέβαια έχει αυτός κάποια θέση μέχρι να βρεθεί το αντίθετο. Λοιπόν, επομένως, από τη μια η βοηθεία, α πούμε έτσι, αυτών των αντικειμένων είναι ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, α πούμε, που δεν έχουμε καταλάβει το γερανό και το βαθμό που λαμβάνουμε. Και δεν ξέρουμε κι αν το γερανό δεν λάβαμε τελικά τι σημαίνει. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με την νοημοσύνη, αν θα βρει το λάβαμε. Και στα πλαίσια αυτά, οι διάφορες φιλοσοφικές ή μεθοδολογικές θεωρίες που αναπτύσσονται έχουν κάθε μια τη δικιά τη αξία ή τη δικιά τη συνδρομή. Και έχουν συντράνει και έχουν γίνει και χρήσιμο δηλαδή. Απλώς την απολυτότητά τους, μάλλον κάπου πάνω. Αυτό έτσι σαν γενική παρατήρηση είναι ένα συγκεκριμένο ερώτημα που κάνω. Όσον αφορά την εξέλιξη, είπατε ότι υπάρχει μια ποιοτική διαφορά, μια ανατροπή, είπατε. Διότι ο άνθρωπος δεν προσαρμόζεται για το περιβάλλον, αλλά προσαρμόζεται το περιβάλλον τον άνθρωπο. Δεν είδα κάποιο ισχυρό επιχείρημα. Και αυτό αφορά την ερώτησή μου. Δηλαδή, η επίδραση του περιβάλλοντος και η επίδραση του περιβάλλοντος είναι μια αλληλεπίδραση, η οποία υπάρχει για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή και το τελευταίο βακτήριο, καθώς έρχεται σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και προσαρμόζεται σε αυτό, το επηρεάζει και επηρεάζεται. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και πολλά εκατομμύρια χρόνια, αναπτύσσαμε ένα περιβαλλοντικό σύστημα και όχι όλοι οι οργανισμοί, αλλά μια μεγάλη πλειάδα οργανισμών και ζούμε μέσα της αναπνοής, δηλαδή εισπνέοντας το συγχώρο του γιούντας, έχοντας πιάσει το σώμα μας, οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει ατμόσφαιρα στο σύστημα. Στην ατμόσφαιρα υπάρχει ο συγχώρο, 20%. Το συγχώρο αυτό πώς δημιουργεί. Το οξυγόνο δημιουργήθηκε πριν από δισεκατομμύρια χρόνια με κάποια φυκοειδή, έτσι. είχαν μια τεράστια εξάπλωση, ανακάλυψε τη φωτοσύνθεση και μέσα τη φωτοσύνθεση στην ατμόσφαιρα δεν είχε καθόλου οξυγόνο, δημιούργησε 18 οξυγόνο σήμερα, το οποίο μπορεί να μεγαλώσει την κρίση στο μέλλον. Και από τη στιγμή που είχε αυτό το οξυγόνο, είχε τη δυνατότητα να αφηθούν έμβια όντα τα οποία ζούσαν μέσα του οξυγόνου. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή η επίδραση είναι συνεχίστη. Και για να το πούμε και πιο απλά, τουλάχιστον πιάνει την φωλιά του, πιάνει την φωλιά, τουλάχιστον την πάρα. Και τα λεμνίκια που φτιάχνουν τις φωλιές. Προφανώς και δεν είναι ανάγκη να συζητήσουμε ποσοτικά ο άνθρωπος έχει τέτοια επίδραση στο περιβάλλον που αφήνει και να πέσει. Δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό είναι προσωπικό. Δεν βλέπω που είναι η ποιοτική ανατροπή.
Είναι θέμα τάξης μεγέθυνση.
Δεν βλέπω την ποιοτική, την ανατροπή δεν θέλω. Λογικά την ανατροπή. Το ποσοτικό είναι προφανές. Έτσι δεν είναι το συζητάμε. Αλλά πού είναι η αλλαγή των αγών, όπου δηλαδή αυτή η επίδραση που είχε, ας πούμε, το πάνω χέρι, το περιβάλλον, αν μπορεί να το δει κανείς, έγινε τώρα αντίθεση. Πού είμαστε, δηλαδή.
Οπότε συνεχίζουμε σε αυτό, να πω κάποια πράγματα σε αυτά που είπατε και θα δώσω το λόγο μετά στους επόμενους ομιλητές. Τα δύο ερωτήματα που θέσατε, δηλαδή το ζήτημα του αν μπορούμε να γνωρίσουμε την ανθρώπινη συνείδηση, την ανθρώπινη νοημοσύνη και τελικά, και το ζήτημα της αντιστροφής σχέσης του οργανισμού και του περιβάλλοντος σχετίζονται με κάποιο τρόπο. Θα πω πώς το βλέπετε. Γενικότερα σε αυτές τις αγνωστικιστικές, αθμίσεις και πτυχιστικές προσεγγίσεις γύρω από το πρώτο θέμα, το ζήτημα του αν μπορούμε να γνωρίζουμε τον ανθρώπινο ψυχισμό, τη συνείδηση κτλ. Θα έλεγα ότι αυτό που κυριαρχεί είναι επίσης ένας βιολογισμός. Δηλαδή, θεωρείται ότι το αν θα μπορούμε να γνωρίσουμε ή δεν θα μπορούμε να γνωρίσουμε την ανθρώπινη συνείδηση είναι ζήτημα βιολογικών δυνατοτήτων του ανθρώπινου οργανισμού. Το καθοριστικό για μένα, και αυτό έχει να κάνει και με το δεύτερο ερώτημα, είναι ότι ο άνθρωπος υπερβαίνει τις βιολογικές διαδικασίες. Πώς το κάνει αυτό, να το πούμε και συγκεκριμένα, ποια είναι η ποιοτική αλλαγή. Υπάρχει όντως τροποποίηση του περιβάλλοντος από τον εκάστοτε οργανισμό και στα πλαίσια πολύ απλούστερων οργανισμών, όπως είπατε. Μιλάμε για μια αλληλεπίδραση, δηλαδή και στην περίπτωση του ανθρώπου και στην περίπτωση των άλλων οργανισμών. Μάλιστα, από αυτή την άποψη, στην ουσία η θέση που εξέφρασε περί ριζικής αλλαγής της σχέσης, θα λέγαμε ότι σε κάποιο βαθμό απολυτοποιεί τη διαφορά, τονίζει την ασυνέχεια ανάμεσα στον άνθρωπο και στα ζώα, ενώ θα μπορούσαμε να δούμε αντίθετα και πτυχές συνέχειας. Ωστόσο, δηλαδή ότι υπάρχουν όρια στην αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον, και ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να το προσαρμόζει όσο θέλει, και τελικά μπορεί όντως να τον προσαρμόσει το περιβάλλον. Να μην τον καταστρέψει.
Σαν να τον εκδικείται η φύση, με άλλα λόγια.
Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο άνθρωπος έχει καταφέρει να μην περιορίζεται στα πλαίσια της αλληλεπίδρασής του με το περιβάλλον στις βιολογικές του δυνατότητες. Δηλαδή, ενώ το κάθε ζώο μόνο με τα βιολογικά μέσα μπορεί να επιδράσει στο περιβάλλον. Δηλαδή, ανάλογα τι έχει το κάθε ζώο, μπορεί να έχει τέσσερα πόδια με νύχια, μπορεί να έχει ράμφος, μπορεί να έχει πτερίδια. Μέσα στα πλαίσια όμως της αλληλεπίδρασής του με το περιβάλλον, πλην ελάχιστον εξαιρέσεων πιο ανεπτυγμένες μορφές των ζώων στη φύση του, δεν υπάρχει άλλος τρόπος επενέργειας στο περιβάλλον πέραν των άμεσων βιολογικών μέσων που έχει το ζώο. Στην περίπτωση του ανθρώπου, δεν πάμε να χτίσουμε ένα κτίριο με τα χέρια μας. Το κάναμε και αυτό κάποτε. Αλλά κατ' εξοχήν αυτό που κάνουμε να χρησιμοποιούμε μέσα τα οποία έχουμε δημιουργήσει εμείς. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια αλληλεπίδραση του οργανισμού περιβάλλοντος που διαμεσολαβείται όλο και περισσότερο από φυσικά μεν μέσα, αλλά τα οποία έχουν μετασχηματιστεί με τέτοιο τρόπο από τον άνθρωπο, ώστε να εκτοξεύουν τις δυνατότητες αλληλεπίδρασής του στο περιβάλλον. Αυτό δεν είναι απλά ποσοτική μεταβολή, είναι ποιοτική. Ναι, είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν περιπτώσεις χρησιμοποίησης εργαλείων. Ναι. Υπάρχουν συγκεκριμένες και ποιοτικές διαφορές στη χρησιμοποίηση των εργαλείων από τα ζώα και τους ανθρώπους. Δηλαδή υπάρχουν και έρευνες πάνω σε αυτό το ζήτημα. Τα ζώα χρησιμοποιούν το εργαλείο για το ζώο. Ακόμα και να το χρησιμοποιήσει, πάβει να είναι εργαλείο την επόμενη στιγμή που θα σταματήσει αυτή η χρησιμοποίηση. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να πούμε ότι φτηνά χρησιμοποιούν εργαλεία. Πρέπει κάποιο να ορίσουμε τι σημαίνει εργαλείο. Ναι. Αλλά το ζώο σε κάθε περίπτωση, ακόμα και τα πιάνουν, δηλαδή, που κατευθυντικότητα χρησιμοποιούν εργαλεία, φτάνουν σε σημείο να πάρουν ένα κλαδί για να φτάσουν στην τροφή που δεν τη φτάνουν αλλιώς. Ωστόσο, καταρχήν αυτό περιορίζεται στα πλαίσια της αμεσότητας της συγκεκριμένης διεργασίας. Δηλαδή, αν δεν πρόκειται να πάει ο φίλος να φύγει, να πάει να πάρει ένα κλαδί από το σπίτι του, τη σκυλιά του, και να γυρίσει για να χτυπήσει ένα φρούτο. Φαίνεται ότι περιορίζεται στην αμεσότητα. Αν όντως μπορεί να συλλάβει εκείνη την ώρα ταυτόχρονα το κλαδί και την τροφή, θα το κάνει. Ωστόσο, αυτό που δεν γίνεται σε καμία περίπτωση στα ζώα, αυτό θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε λειτουργική τροποποίηση φυσικών αντικειμένων. Δηλαδή, ένα αντικείμενο που είναι κλαδί, η φύση, τροποποιείται λειτουργικά, προσλαμβάνει μια νέα λειτουργία στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης του ζώου με το περιβάλλον. Έχουμε ακόμα και περιπτώσεις δομικού μετασχηματισμού, δηλαδή, ας πούμε, μιας πρωτόγονης παραγωγής εργαλείου από το ζώο. Δηλαδή, έχουμε παρατηρηθεί. Έχω διαβάσει συγκεκριμένα στο βιβλίο του Ντεβάλ, που είναι ηθολόγος, μελετάει την περιφορά των φύκων. Περιπτώσεις όπου μετασχηματίζονται και δομικά τα αντικείμενα. Δηλαδή παίρνει το κλαδί και το καθαρίζει, έτσι ώστε να είναι πιο κατάλληλο για την ενέργεια του κλαδί. Αυτό όμως που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ είναι να χρησιμοποιεί ένα άλλο μέσο για να μετασχηματίσει το εργαλείο του. Δηλαδή στην ουσία να παράγει, να παράγει εργαλεία με τη χρησιμοποίηση άλλων εργαλείων. Αυτό το πράγμα, το οποίο κάνει ο άνθρωπος κατεξοχήν και σήμερα πλέον έχουμε αναπτύξει ολόκληρη βιομηχανία παραγωγής μέσων παραγωγής, στην ουσία τροποποιεί ριζικά αυτή τη διαμεσολάβηση, το χαρακτήρα της διαμεσολάβησης. Δηλαδή, να το πω σχηματικά, όπως το έχουμε περιγράψει κάτι, ενώ το εργαλείο, στην περίπτωση της ζωώδους δραστηριότητας, εντάσσεται τελικά στα βιολογικά προγράμματα δραστηριότητας του ζώου και απλά επεκτείνει σε κάποιο βαθμό αυτή τη δραστηριότητα. Στην περίπτωση του ανθρώπου έχουμε μια τροποποίηση ριζοσπαστική της όλης δραστηριότητας με βάση ακριβώς το εργαλείο. Το εργαλείο το ίδιο μετασχηματίζει τα ανθρώπινα βιολογικά προγράμματα.
Αν το πέφτει. Ναι. Προφανώς δεν έχει ένα νόημα να συζητήσουμε για το άλλο άνθρωπο παράκι.
Όχι,
περίπτωση του εργαλείου.
Απλά, συγγνώμη.
Ήταν να ρίξουμε αυτό.
Απλά αυτό που χρειάζεται είναι η ποιοτική τροποποίηση. Δηλαδή,
η ποιοτική τροποποίηση στην παραγωγή, εντάξει, γιατί εξετέλει ο άνθρωπος από την βιολογική εξέλιξη ή από το γεγονός ότι είναι ουσιαστικά σε μια αντιμετώπιση του περιβάλλοντος εξαιτίας του πράγματος. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, το παράγει με διαφορετικό τρόπο πολύ σε περίπτωση που έχουν τελειώσει, δεν πάει εντάξει, τι αλλά γιατί αυτό το πράγμα τον κάνει να βγει έξω από τους κανόνες της βιολογικής εξέλιξης. Το κάνει κάτι ξεχωριστό. Μήπως είναι ρατσισμός, human δηλαδή.
Ανθρωπομορφισμός.
Το ότι μας αρέσει να είμαστε εκτός της υπόλοιπης φύσης, για να πέσει η ζώσα της φύσης και το θέλει να το πει κανείς. Πού στηρίζεται αυτό το πράγμα.
Εγώ θέτατα το ερώτημα αντίστροφα. Δηλαδή, μπορούμε πραγματικά να εξηγήσουμε αυτό που έχει ζήσει η ανθρωπότητα τις τελευταίες 3.000 χρόνια με όρους βιολογικής εξέλιξης.
Μπορούμε να το
επιχειρήσουμε,
γιατί
όχι. Μπορούμε.
Μπορούμε
να το επιχειρήσουμε.
Και αν δεν το κάνουμε, είναι γιατί ακριβώς δεν έχουμε 130 χρόνια βαρβίνο, και είναι ο βαρβίνο που δεν θα γίνει τα λίγη δουλειά. Και άλλε από τι Αμερικέ που δεν έχουν
τόσο. Από όλε.
Και σε όλε τι χώρε που έχουν τόσο του κόσμου, αν δεν το πει, και να πει ότι μια βαρβίνο και τι, αν δεν το κάνει ένα βαρβίνο, δεν είναι αντίθετο. Όχι η λεπτομέρεια θα μου πει, όχι η να πούμε άλλο. Θα σου πει έτσι ο χώρο και στο πάλι ο κύριο φυσική επιλογία. Πόσο μάλλον τώρα το βάζει τη σκέψη του και να προσαρμόσει όλη τη σκέψη του με την ανθρώπινη προ την κατευθυντική του. Επομένω, είναι φυσικά είναι μέσα. Με ποιον τρόπο ακριβώ και με ποια εργαλεία τη εργοθήκη, παγίδε, σπουδέ, ερμηνείε κλπ. Είναι κάτι άλλο, αλλά το ότι είναι μέσα στο τέτοιο είναι δεν είναι. Αλλιώς πάνε σε συνδυασμό, πάνε σε συνδυασμό. Δηλαδή υπάρχει κάποιο πνεύμα το οποίο είναι εκτός της φύσης.
Δηλαδή η βιολογία ή πνεύμα.
Η βιολογία ή πνεύμα. Όχι, η βιολογία εξάρτησε και εκείνη το πνεύμα. Είμαστε βιολογία τι είμαστε. Είμαστε πνεύμα, είμαστε κάτι άλλο.
Το ερώτημα είναι αν είμαστε μόνο βιολογία. Είμαστε βιολογία. Αυτό δεν είναι εντάξει.
Γιατί θεωρούμε ότι αυτό που η βιολογία δημιούργησε, εκτός αν υπήρξε κάποια παρέμβαση από κάπου αλλού. Αν όμως δεν υπήρξε παρέμβαση από κάπου αλλού. Και το
δημιούργησε
η βιολογία, γιατί
έχουμε μόνο αυτή η ερώτηση. Να σας κάνω μια ερώτηση και σας συζητάμε. Πριν την εμφάνιση της ζωής, γνωρίζουμε ότι υπήρξε μόνο ανόργανη. θεωρείται διοικητικό όταν υιοθετήσουμε σε κάποια στιγμή την εμφάνιση ζωής, ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε. Δηλαδή σε γενικό επίπεδο μεθοδολογικό να κάνουμε το εξής. Να θεωρήσουμε ότι σε κάποια φάση στην εξέλιξη της πραγματικότητας αρχίζουν να εμφανίζονται με κάποιο τρόπο που πρέπει να το περιγράψει η επιστήμη νέες ιδιότητες που προηγουμένως δεν υπήρχαν και αρχίζουν να εμφανίζονται φαινόμενα που διέπονται από διαφορετικούς νόμους. Υπό αυτό το πρίσμα θεωρώ ότι μέσω κοινωνικής επιστήμης.
Και κάποιες γενικές καταστάσεις που είναι μηχανικές, είναι μια νέα ποιότητα στην εξέλιξη αυτή τη επιστήμη. Και πριν από αυτό υπήρχε στερεότητα, υπήρχε χρώματα, υπήρχαν πολλές. Πιθανότητα γιατί είναι για λόγους παραγγελίας, γιατί εμείς είμαστε ένα Homo sapiens sapiens είναι ένα τίποτα, ας πούμε, χρονικά. Τόσα παραγγελίας, τι λέτε. Αλλά αν διαρκέσει, είμαστε τόσο όσο διαρκεί, είναι μια και πολύ περίεργη αυτό όλες τις αυτοδούμες και μπορούμε να μεταμείνουμε και όσο να καταβούν άλλα πράγματα, θερότητα ή τη ζωή, όσο δεν θα δούμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ξεφέρνουμε από τα ίδια φυσικά πράγματα που γέννησαν. Μπορεί να διαστώρει άλλα δημιουργικά εργαλεία, δεν ξέρω κάποιου βασικού κανόνε. Όπω δεν ξέρω κανόνε φυσική. Δηλαδή το ότι η ήλια είναι τέρα κάποια στιγμή, το ότι από την ήλια δημιουργήθηκε ζωή κάποια στιγμή, το ότι από την ζωή τώρα δημιουργήθηκε νόηση κάποια στιγμή, δεν σημαίνει ότι υπάρχουν ισχύουν οι νόηση φυσική. Επομένω και σε κάποια επιθέσει, σε κάποια επιμέρου πέρα, δεν υπάρχουν ισχύουν οι προηγούμενοι νόμοι. Αν λοιπόν θεωρούμε ότι η βιολογική
εξέλιξη είναι ο κανόνας της βιολογίας. Δεν θα πάρουν να ισχύει όταν δημιουργεί τη συγκίνηση. Να ρωτήσω όμως, υπάρχουν και οι φυσικοί νόμοι σε επίπεδο των βιολογικών οργανισμών, όμως φαίνεται ότι ο καθοριστικός ρόλος στην εξέλιξη αυτού του συστήματος τελικά είναι ένας νέος νόμος, ο νόμος της βιολογικής εξέλιξης. Δεν αφορά τα φυσικά σώματα. Δηλαδή δεν είπε κανένας ότι οι πέτρες αλληλεπιδρούν με όρους.
Αυτό δεν είναι πολύ συζήτηση.
Άλλες ερωτήσεις. Νομίζω ο κύριος Καλήφρακας.
Για μια προσέγγιση των ψευδών φαινομένων και πρέπει να τις υπερβούμε. Θεωρώ ότι αναπτύχθηκαν προσεγγίσεις στην κατεύθυνση υπέρβασης των μονομεριών αυτών των ψυχολογικών αντιλήψεων, ιδιαίτερα στα πλαίσια μιας μαρξιστικής ψυχολογίας. Θεωρώ ότι ο μαρξισμός, δηλαδή εδώ, σαν μεθοδολογικό πλαίσιο στις κοινωνικές επιστήμες, ιδιαίτερα στην ψυχολογία, έπαιξε καθοριστικό ρόλο και νομίζω ότι υπήρξαν μια σειρά και ακόμα και ανώτερες νοητικές λειτουργίες και συνείδηση και σύνθετα νοητικά φαινόμενα, τα οποία έχουν προσεγγιστεί με όρους όχι πληρώτας φυσικά, όχι ότι τελείωσε όλη αυτή η διαδικασία, αλλά έχουν διασταθμιστεί κάποιοι ουσιώδεις παράγοντες τους. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η προσέγγιση αυτή. Θεωρώ ότι η πιο ολοκληρωμένη ψυχολογική θεωρία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 20ου αιώνα, αν και κατά τη γνώμη μου έχει συγκεκριμένες ανεπάρκειες, είναι η θεωρία της δραστηριότητας του Λιόντια, που αναπτύχθηκε στη Σοβιετική Ένωση, αλλά έχει επιδράσει και στην Δύση. Υπάρχουν αναφορές και στην Αμερική και στη Γαλλία και στη Σκανδιναβία. Ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα.
Αύριο.
Μπορούμε να κάνουμε μια ξεχωριστή διάλεξη μόνο για να είναι αύριο. Αύριο.
Έχουν προγραμματίσει σε αυτό το θέμα μια διάλεξη αύριο στις 3.30 ώρα στη Γαλλική Σχολή, στην Αρχιτεκτονική, με θέμα ακριβώς Μαρξισμός και Ψυχολογία. Από τον ίδιο ομιλητή, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει. 3.30 ώρα στην Αρχιτεκτονική. Συγγνώμη, δεν σας είδα.
Την εξελίξη που υπάρχει στην επιστήμη, ότι έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει κοινή γνώση. Στην εκείνη την γνώση. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχει πληροφορία. Είναι τόσο εύκολο να διαθέσει την γνώση. Γιατί άλλο πρέπει να έχει γνώση που αναγκαστικά το κάνει να κοιτάξει το πρόβλημα σου πάρει από έξω. Το δική μου σύνδεση να το έτσι. Ότι αν θέλει κάποιο να αποκτήσει γνώση, το κάνει κυρίω γιατί θέλει να ικανοποιήσει τον εαυτό του σαν εαυτό και θέλει να ολοκληρωθεί. Και ότι αν θέλει να λύσει ένα πρόβλημα, επειδή ασχολείται με ένα τομέα τη επιστήμη, ότι αναγκαστικά για να το λύσει το πρόβλημά του πρέπει να κοιτάξει και από άλλου. Και όχι μόνο να μαζεύει πληροφορίε και νούμερα και στατιστικέ και εικόνε και δεδομένε. Θα ήθελα να κάνω και δύο ερωτήσει. Μια είναι πολύ γενική. Γιατί λέτε ότι ο αναπολιτισμό οδηγεί στον καπιταλισμό. Αν πάρουμε για παράδειγμα το ηλιακό σύστημα, έτσι θέλουμε να το διαλύσουμε όπω είναι μια κομματάκι και να πούμε: ωραία, δεν έχουμε δυναμή στο τον όγκο, έχουμε φιλικά του ήλιου. Πρέπει να με του βάλουμε τα λύσει, κρατάμε τη δική και τον ήλιο. Έχουμε δύο στην δύο δικά του μία, τα οποία τα κοινωνέσουμε. Άμα πάμε και φτιάξουμε να πάρουμε ένα τρίτο, το γκάι, τελείω, έχουμε τα άλλα. Το οποίο έχει μια δυσκολία, α πούμε, παμεσία γεγονότα που μπορούμε να δημιουργήσουμε. Από τρία σώμα, δύο λόγια, ξέρω εγώ με τον λόγο, με τρεις απλές επιπτώσεις, που είχε να περάσει το γέρο, αλλά δεν το χάρη, ήταν μιλάει χάρη. Μπορεί να περάσει το απευθεία, πράγμα. Αυτή είναι μία μου ερώτηση, γιατί το λέτε ότι από αρχολισμό δεν μπορούμε να πάρουμε την κοιλία πραγμάτων. Και το άλλο είναι, που ίσως έχει να κάνει και με την προηγούμενη κουβέντα με τον κύριο Παπαγεωργίου με τον Λάτρο, που έλεγε ότι η νοημοσύνη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει την νοημοσύνη, αλλά πει πολύ όμως από την άλλη, η νοημοσύνη να δημιουργήσει ένα άλλο πράγμα που πει να είναι καλύτερο από τον δημιουργό του. Δηλαδή, εγώ φτιάχνω ένα μηχάνημα για πράγμα, το οποίο μπορεί να είναι κάτι δεδομένο. Τι υπάρχει όριο σε αυτό, υπάρχει κάποιο όριο σε αυτό.
Το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται, καταρχήν όντως, ιδιαίτερα στα πλαίσια της προσέγγισης περί χάου και φυσική, στην ουσία, κατά τη γνώμη μου, είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες και πιο ανεπτυγμένες προσεγγίσεις αυτή τη στιγμή στις φυσικές επιστήμες. Φαίνεται ότι το κλασικό δετερμινιστικό πρότυπο του μέθωνα επαρκεί για να περιγράψει κάτι πολύ απλά φαινόμενα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι το καθολικό πρότυπο που όχι μόνο θα περιγράψει φυσικές επιστήμες, αλλά πρέπει να περιγράψει και κοινωνικά φαινόμενα. Οπότε όντως εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Γενικότερα τίθεται ένα ζήτημα περί ορισμού του δετερμινισμού, αιτιοκρατίας, ρόλου της αιτιότητας κτλ. Είναι πλέον ζήτημα στην επιστήμη και τη φιλοσοφία σήμερα. Και κινούμαστε βασικά με τα δύο άκρα. Από τη μία ένα σκληρό δετερμινισμό, από την άλλη άρνηση κάθε αιτιότητα. Κυρίως αυτά τα δύο άκρα είναι που παίζουν. Θα συμφωνήσω πάντως ότι ο δετερμινισμός είναι παραδοσιακός. Δεν επαρκεί ούτε καν για φυσικά φαινόμενα, όντως. Και έχει αποδειχθεί αυτό, δηλαδή, και για κοινικές διεργασίες. Και θα πρέπει να. Πόσο μάλλον για βιολογικά συστήματα, που είναι εξαιρετικά πιο πολύπλοκα. Από την άλλη, όμως, ακόμα και αν δεχτούμε ότι έχουμε ένα πολύ πιο σύνθετο πλαίσιο αιτιότητα στα πλαίσια της βιολογίας, για παράδειγμα. Στην περίπτωση της μετάβασης στην ανθρώπινη κοινωνία, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο σύνθετα. Δηλαδή, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι βιολογικοί οργανισμοί έχουν ελευθερία βούλησης ή κινούνται κατεξοχήν σε επίπεδο βιολογικών προγραμμάτων και ανεπτυγμένων εξαρτημένων αναπληρωτικών. Στην περίπτωση του ανθρώπου, η ελευθερία βούλησης θεωρείται αυτονόητη στα πλαίσια των αλληλεπιδράσεων μεταξύ μας. Από αυτή την άποψη, ακόμα και τόσο πολύ πλοκαστήματα όσο οι βιολογικοί οργανισμοί φαίνεται ότι διαφέρουν ποιοτικά σε σχέση με, με τους ανθρώπους και θα πρέπει και την κοινωνία και θα και τίθεται το ερώτημα κατά πόσο είναι επαρκής ακόμα και μια πολύ σύνθετη και λαμβάνοντας υπόψη τη διομορφία της βιολογίας εξήγηση περί αιτιότητας και η προεκβολή της στα κοινωνικά φαινόμενα. Αν θα είναι επαρκές κάτι τέτοιο. Καταρχήν συμφωνώ να δείξω ότι η πρόταση, ο αναγωγισμός οδηγεί σε σκληρό δετερμινισμό δεν είναι σωστή. Με βάση τα σύγχρονα, τις σύγχρονες γνώσεις μας για τη λειτουργία των, ακόμη και των φυσικών συστημάτων, των βιολογικών συστημάτων, ακόμη και των φυσικών συστημάτων, πιο βασικό. Από την άλλη, όταν το είπα αυτό, το είπα επειδή εκφράζεται στα πλαίσια των αναγωγιστών. Και είναι μεγάλο ιδεολογικό ζήτημα. Δηλαδή, κάποιοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που λέμε ελευθερία βούληση. Δεν υπάρχει το κοινωνικό, δεν υπάρχει η συνείδηση, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ότι τελικά είμαστε οργανισμοί που εκτελούν προγράμματα και ούτω καθεξής.
Αυτό πώς το στηρίζει, με τι δεδομένα.
Με τα δεδομένα ότι αυτοί εκτελούν το μοντέλο του σκληρού δετερμινισμού για βιολογικά φαινόμενα όπως είναι η λειτουργία του εγκεφάλου, κάτι το οποίο είναι τουλάχιστον αμφισβητήσιμο.
Δηλαδή είναι προδιαγεγραμμένε οι συνάσει που θα ενεργοποιηθούν σε κάθε οργανισμό, άραγε.
Μα μόνο η έννοια του χρόνου θα έπρεπε να έχει και την εξή. Δηλαδή, ο χρόνο. Δεν κάνει
τίποτα. Μην βάζετε ιδέε.
Ήθελα να το πείσουμε. Με το δεύτερο τιμήθη μου το
αλήθεια. Ναι, ότι επειδή όταν χρησιμοποιούμε ένα set,
όχι, θεωρώ ότι αυτό ήδη γίνεται. Τουλάχιστον σε, δηλαδή και σε επίπεδο φυσικών δυνάμεων, όχι υπερβεί κατά πολύ του βιολογικού περιορισμού του ανθρώπινου σώματος, και σε επίπεδο ακόμα και νοητικών διεργασιών, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τουλάχιστον σε ποσοτικό επίπεδο, είναι ένα ερώτημα το ποιοτικό. Αν μπορούμε να έχουμε νέα ποιοτικά φαινόμενα δηλαδή, αλλά σε ποσοτικό επίπεδο αυτή τη στιγμή εκτελούν πράξεις ασύλληπτης ταχύτητας για τον ανθρώπινο σώμα. Έχουμε αποθηκευτική ικανότητα απίστευτη και έχουμε μια ακρίβεια επίσης απίστευτη.
Να
επίπεδο δεν το θεωρώ ιδιαίτερα εφικτό. Αλλά και με βάση τα δεδομένα της επιστήμης σήμερα αυτό είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, γενικότερα ένα ζήτημα που έθεσα και κατέληξα με αυτό είναι τα όρια της αναλογίας. Εγώ στην ουσία στην εισήγησή μου τοποθετήθηκα αρνητικά ως προς τα όρια. Δηλαδή είπα που δεν μπορεί να υπάρξει προσομοίωση. Αλλά ωστόσο τα θετικά όρια πρέπει να αναπτυχθούν και από ανθρώπους που έχουν αντίστοιχες γνώσεις σε επίπεδο προγραμματισμού, σε επίπεδο σύλληψης προσεγγίσεων γύρω από τον προγραμματισμό, σε επίπεδο γνώσεων της νευροφυσιολογίας. Δηλαδή θα είναι ένα ανοιχτό ζήτημα και πάντα ιστορικά οριζόμενο.
Θέλω να μου πείτε αν για την απόλυτη όμως απάντηση, αν ο άνθρωπος είναι μηχανή και κεφαλότητα και αυτό που είναι κεφαλότητα, αν είναι μηχανή, δεν είναι μηχανή. Δεν λέω αν πρέπει να διευθύνεται ως μηχανή υπολογιστή, αλλά αν είναι δηλαδή και ένας υπολογιστής, μπορεί να του διευθύνεται να παίξει ένα παιχνίδι και να πρέπει να γνωρίζει το παιχνίδι για να το παίξει, να το παίξει το παιχνίδι. Αλλά πάλι ο λειτουργικός παραμένει ένα υπολογιστή. Δεν αλλάζει αυτό. Θέλω να
να περικλεί υπολογιστικές λειτουργίες μεταξύ άλλων, εννοείται.
Όχι, το νομοτοπί είναι απλά ένα υπολογιστή στο εγκέφαλο. Απλά εμεί το λειτουργήσουμε αλλιώ, επειδή βλέπουμε τα εκφανειακά αποτελέσματα. Αυτό θα κάνουμε.
Καταρχήν, άμα πούμε ότι ο εγκέφαλος είναι υπολογιστής ή είναι μηχανή, υπάρχει ένα πρόβλημα με τις μηχανές, με τους υπολογιστές. Αν ο εγκέφαλος είναι υπολογιστής, οι υπολογιστές δεν είναι υπολογιστές και οι μηχανές δεν είναι μηχανές. Γιατί υπάρχουν σαφείς διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων. Ναι, όχι.
Μα η μηχανή δεν είναι μόνο γρανάζι, ούτως ή άλλως. Είναι ότι λειτουργεί με ένα μηχανισμό σε ένα σύστημα. Πιστό.
Αν θεωρούμε ότι ο υπολογιστής μπορεί να είναι μια μηχανή, μια εξαγωγικά, με το ροή και το εξεργασία πληροφοριών, τότε από μία άποψη είναι. Μόνο αυτό όχι, αυτό λέω. Μόνο αυτό όχι.
Αλλά και άλλο.
Είναι ένα σύστημα το οποίο διαμεσολαβεί την ανθρώπινη δραστηριότητα, δηλαδή την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον του.
Μία διευκρίνηση. Μιλάμε για τον εγκέφαλο ή για την νόηση.
Εγκέφαλο.
Γιατί ο εγκέφαλος είναι το υλικό υπόστρωμα κάποιου πράγματος. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο υλικό υπόστρωμα κάποιου πράγματος και στο τι είναι αυτό το πράγμα, ποιες είναι αυτές οι διεργασίες οι οποίες διεκπαιρεώνονται δια του υλικού υποστρώματος.
Το υλικό υπόστρωμα, ο εγκέφαλος, είναι υπολογιστή. Όχι αυτά που λέει ότι η υπολογιστή μπορεί ένα παιδί να μπαίνει να παίξει την υπολογιστή, ωραία. Μπορεί να μην καταλαβαίνει ότι αυτό θα δει για τα συμπτώσεις του μέρους, του όλου και των νερών, ωραία. Μπορεί να καταλαβαίνει τις συμπτώσεις των νερών, το ψευδαστήρι, το φόνο, τα κλινικά. Παίρνει το παιχνίδι, θέλει τους κανόνες και ποιότητες του παιχνιδιού. Παίρνει το παιχνιδιού. Και γίνεται συμφωνώ με αυτό. Και δεν ξέρει τις ιδιότητες των μέρων του υπολογιστή. Ωραία. Αλλά δεν παραμένει από τα μέρη του υπολογιστή να είναι ένα υλικό κατασκευάσμα ένας υπολογιστής, ένα μηχάνημα. Ωραία. Και επίσης μόνο αυτό, και μπορεί και το επίπεδο που έχει κινήσει το παιχνίδι, το επίπεδο του παιχνιδιού, να το επηρεάσει τα μέρη. Δηλαδή μπορεί να έχει παίρνει το παιχνίδι και έχει μάθει τους κανόνες του παιχνιδιού και να κινείται μέσα στο παιχνίδι και τις ιδιότητες αυτού. Να το πειράσουν οι οφόνοι, οι εργαστές, οι ειρηνοί και όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει κοινωνία ανάμεσα στους δύο εξπέρτων που είπατε πριν. Άρα δεν λέω αν είναι ότι πρέπει να εντοπίσουν τον άνθρωπο και την πολιτική, αλλά τι είναι, αν είναι η πολιτική και όχι. Αν είναι μηχανή. Άλλο που πρέπει να εντοπίσουν ήταν να είναι μηχανή ο διέφορο του άνθρωπου, να πρέπει να βάλουν μέσα για να το εξηγήσουν και κοινωνική επιστήμη και πολιτική επιστήμη και άλλε επιστήμε. Απλά λέω αν είναι μια ειδική μηχανή ο άνθρωπο και ο διέφορο.
Πριν απαντήσετε, κύριε Κακαρίνε, νομίζω την ίδια ερώτηση θέλει να συμπληρώσει κάτι η κυρία Παπαδοπούλη, η πρόεδρος του Γενικού Τμήματος. Πιο δυνατά μπορείτε.
Συγχαρητήρια και από μένα στην εκκλησιαστική παρουσίαση. Κατά την άποψή μου, ο εγκέφαλος δεν είναι μηχανή. Σε καμία περίπτωση. Μία μηχανή είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Μία μηχανή. Δηλαδή, σε έναν υπολογιστή θα του δώσει να λύσει το ένα πρόβλημα, θα του δώσει τα ίδια αποτελέσματα κάθε φορά που θα του δώσει να λύσει το ίδιο πρόβλημα. Αυτό είναι μηχανή. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι μηχανή, διότι δεν είναι σίγουρος πως αυτό είναι αποτέλεσμα. Δηλαδή, διαβάζω εγώ ένα γράμμα και κλαίω. Και διαβάζεις εσύ το ίδιο γράμμα και γελάς.
Άμα πάει πίσω στις όρτες τώρα, άμα πάει πίσω. Άμα πάει πίσω στις όρτες, θα δω έτσι για να το πω. Έχει τα δημιουργική στις όρτες. Άρα το πράγμα
δεν είναι. Αυτή είναι η κριτική μας διαφορά.
Ποια?
Αυτή, αυτή πολύ μεγάλη.
Μα δεν μου λέτε ότι δεν είμαστε μαζί μου. Δεν μου λέτε ότι
δεν είμαστε μηχανή. Διότι ποιο είναι το διαφορετικό αποτελέσμα. Η μηχανή ήταν το ίδιο πράγμα. Ένα καταβίτη του νόμου. Τι μπορώ να κάνω. Εγώ το ίδιο πράγμα.
Αυτό ήταν στις όρτες πάνω τώρα.
Πρέπει να αλλάξουμε βήματα. Η κυρία Παπαδοπούλου ολοκλήρωσε την παρέμβασή της.
Και μετά ο συνάδελφος του πάνω.
Πιο δυνατά μπορείτε.
Ναι. Βασικά να κάνω μια αρχιωτή διαφορά και έχει την περιγραφή του ελευθερία του υπολογιστή και λεωφόρησε από αυτό που θα πρέπει να είμαστε. Δεν είναι συνάδελφος το πράγμα. Αλλά το θέμα να λέμε ότι ο υπολογιστής θέλει να έχει διαδικασία και διαδικασία λαμβάνοντα τα πράγματα το φιλόπιν αυτού του
Πρόκειται να κρατήσουμε μια τάξη στη συζήτηση, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Αλλά αν γίνει η οριζόντια συζήτηση, θα το χάσουμε τελείως. Γι' αυτό να τα πάρουμε με τη σειρά. Αν είναι εύκολο, επιτρέψτε μου να διαχειριστώ λίγο τον χρόνο. Έχει μια ερώτηση, έχουν ήδη υποβληθεί κάποιες προτάσεις και ερωτήσεις. Ο κύριος Ρέπας, νομίζω, έθεσε μια ερώτηση.
Απλά το κοφίδιο, είναι ο συνάδελφος επάνω.
Α.
Εσύ, με το πορτοκαλί.
Θέλει μια διευκρίνηση ακόμα.
Από διευθυντή που προσεγγίζει να διατηρήσει τα τρόφιμα λόγια, να
κανόνε και με του συνδυασμού αυτών των κανόνων που μπορεί λόγω τη πολιτοκόντρα του συστήματο να μην μπορεί του πιθανού συνδυασμού του, όλου του ενδεχόμενου πιθανού συνδυασμού του, να τι κοιτάξει ένα ανθρώπινο νου, αλλά λόγω τη επεξεργαστική δυνατότητα του συστήματο να πάρει ο πολιτή μια απάντηση. Όπω είναι κανεί νουρι. Αλλά εγώ πάλι τη λέω ότι εσύ λειτουργεί με αυτού του πέντε κανόνε, είμαστε αυτού του πέντε κανόνε, που έχω παρατηρήσει του ισχύου. Αλλά επειδή όλου του ενδυνάμει του ενδιασμού του, εγώ δεν μπορώ εξάγω κάποια χρονική στιγμή στο δικό μου σχολιακό του λόγου τη πολιτοκόντρα του συστήματο, που με λεπτά μπορεί να μην μπορούν να βάλω όλου του την αρχή του παρελθόντο.
Τέλεια.
Αυτό είναι το ζήτημα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος παράγει νέους κανόνες με βάση την παρατήρηση της μεταδεικμένης πραγματικότητας έτσι όπως εξελίσσεται. Ο υπολογιστής δεν παράγει. Και τι θέλω να πω, ας πούμε. Στην διευθυντή μου που είναι το δικό μου περιστήμιο, αλλά από καλό ξέρω, όταν εξαντέψει ένα σύστημα, που λέει ότι τι είναι ο στόχος, τι είναι λάθος. Τι θέλω, τι επιδιώκω, άρα δίνω περισσότερο πόντου σε αυτό το συνδυόγκο με βάση την λειτουργία του ρομπότ. Δηλαδή, ας πούμε, έχω ένα ρομπότ που είναι μέσα να βρίσκω. Και του λέω, παιδί μου, ότι όταν εσύ θα βρίσκει, όταν θα βρίσκει το υλικό, θα βάλει μείον ένα στο συνολικό του διαλεκτή. Όταν θα βρίσκει το κάτι στον δρόμο, θα βάλει μείον ένα. Και άρα έτσι περνάει το σύστημα και ξέρει ότι όταν δει το υλικό, έχει ήδη, ας πούμε, πολλά μείον, δεν θα πάρει από εκεί.
Thank you.
Να δώσουμε λίγο το λόγο στον κύριο Πετράκη. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να δούμε πολλές παραμέτρους και να ξαναγυρίσουμε σε ερωτήσεις. Κύριε Πετράκη. Πιο δυνατά να ακούνε κάτω. Καλό.
Θέλω να πω το εξής. Παλιά υπήρχαν σκακιστικά προγράμματα που ένας καλός σκακιστής τα νικούσε. Τώρα δεν μπορεί να νικήσει τον υπολογιστή στο σκάκι. Υπήρχε ένα πρόβλημα του Ρέβι, που ήταν και γεωμέτρη. 100 κινήσεων πρόβλημα, ξέρετε, στα σκακιστικά προβλήματα για να έχει λύση πρέπει να είναι μοναδική. Με τον υπολογιστή ανακαλύφθηκε μία ότι υπάρχει και δεύτερη λύση. Και χάλασε το πρόβλημα, το διάσημο πρόβλημα του Ρέβι. Και ρωτώ στην αγαπητή Σάνδρα, είναι αυτό ο νέα γνώση. Δεν παρήξε ο υπολογιστή.
Όχι, δεν είναι
γνωστή. Έννοια τη προαγωγή. Βρήκε λάθο στην ανθρώπινη γνώση και ποιο του.
Μάλιστα. Να δώσουμε λίγο το λόγο στον εισηγητή μας πάνω σε όσα υπόθηκαν και ξαναγυρνάμε σε ένα κύκλο.
Έρθει ας πούμε και να πει ποια είναι η κατάσταση πλήρως. Ήθελα να θέσει ένα πλαίσιο και να κάνει τον προγραμματισμό και μετά να αναδείξει ορισμένα όρια. Τώρα, σε σχέση με τον συνάδελφο που επιμένει ας πούμε στην αναλογία κεφάλου μηχανής, απλά αυτό που για μένα λογικά πρέπει να γίνει, να κάνετε για να τεκμηριώσετε τον ισχυρισμό σας, να επιχειρήσετε να δώσετε έναν ορισμό στην μηχανή. Και τότε εμείς θα έρθουμε να σας πούμε γιατί ο κύκλος δεν πληρεί αυτόν τον ορισμό ή γιατί η μηχανή δεν το πληρεί.
Ένας ορισμός που μπορούσε να βρει ότι είναι ένα
παράδειγμα να δέσει το ηλιακό σύστημα να δέχεται ένα τύπο πληροφορία στο τέλος, να το συνεργάζεται εσωτερικά και να έχει μια εκροή πληροφορία αντίστοιχη. Έτσι. Με αντίστοιχο τρόπο μπορεί ένα χημικό διάλειμμα να δέχεται ένα τύπο ακτινοβολία και να έχει μια εκροή σε αντίστοιχο τύπο που δεν θα συνεργαστεί εσωτερικά. Ωραία. Τώρα το συμπέρασμα που καταλήξαμε ποιο είναι, ότι ο εγκέφαλος είναι το ηλιακό σύστημα, είναι το χημικό διάλειμμα και είναι και μια μηχανή. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε συσκοτήσει λίγο την ιδιωτικία του κάθε ενός από αυτά τα συστήματα. Από τη μία μπορούμε να επεξεργαστούμε με τέτοιους όρους, δηλαδή θεωρία συστημάτων, ροή και επεξεργασία πληροφορία, όλα αυτά τα συστήματα και η κυβερνητική δύναμη κατεξοχήν επιστήμη που το κάνει. Έχει γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη στις τελευταίες δεκαετίες. Από την άλλη όμως θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι όταν κινούμαστε σε αυτό το επίπεδο κινούμαστε αφηρημένα. Δηλαδή, μελετάμε μέσα το σύστημα αυτό ως ένα σύστημα στο οποίο έχει υποστεργάσει πληροφορία, αλλά έχουμε κάνει αφαίρεση από μια σειρά βασικά χαρακτηριστικά του. Από αυτή την άποψη το σύστημα δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Κινούμαστε αφηρημένα. Είναι και κάτι άλλο, το έχουμε βγάλει. Και μάλιστα το άλλο μπορεί να είναι και το, όχι μπορεί, είναι και το ουσιώδες, γιατί είναι και άλλο. Είναι, ξέρω εγώ, ένα βιολογικό σύστημα για παράδειγμα. Που δεν είναι το ηλιακό σύστημα. Είναι, δηλαδή, κύτταρα, αποτελείται από κύτταρα. Αποτελείται από νευροδιασπαστές, ιδιοτυπίες, δηλαδή του συστήματος, ούτε τις έχει ένα ηλιακό ή ένα χημικό διάλειμμα.
Άρα έχει, ο άνθρωπος έχει πολλές εκφάνσεις, τι στείλει, αλλά παραπάνω είναι. Ωραία. Δηλαδή, πράκτα, ξέρεις τι είναι ασύμματα. Τα πράκτα.
Περίπου.
Ωραία. Είναι, σαν να λέμε, ενώ με πολλά τρία κομμάτια, έχει χάσει τις ιδιότητες τις ατομικές, και έχουν μια κλινική ιδιότητα. Αφού είπατε πριν για την
το λόγο αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε, όπως είπατε πριν, τον άνθρωπο σαν μια μηχανή. Ωραία. Δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε όμως σαν μηχανή. Ωραία. Δεν είναι μηχανή. Δηλαδή, επειδή ενώ τα φυσικά μας όρια, ωραία, και φτιάχνουν συνήθειες και τα λοιπά, δεν είναι φυσικά όρια, δεν είναι φυσικά όρια, δεν είναι ίδια, ωραία. Απλά το είναι φυσικά όρια. Αλλά θα να αναλύσουμε το άνθρωπο, δεν το αναλύσουμε ως μια μόνο, και ως μια. Αλλά να αναλύσουμε και ως τη θεία, ως τη συνήθεια, ως τη ποτέ, ωραία. Αλλά παραμένει όμως ο άνθρωπος ίδιο. Αυτό δεν θα αλλάξει κανεί. Απλά θα φτάσει πιο πολύ στην ώρα. Και μπορεί και σε ένα δύο χρόνια από τώρα, λόγω της εξέλιξης, οποιαδήποτε εξέλιξης μοναδική, ωραία, να αποκτήσει ο άνθρωπος, ο άνθρωπος θα συλλογικό, θα είναι θεματικό, θα έχει άλλα επιβιώσει. Θα παραμένει ίδιο. Και πάντα αν θέλουμε να εξηγήσουμε τον άνθρωπο και την συμπεριφορά του, θα λαμβάνουμε υπόψη το όλα τα στρώματα, όλα τα επίπεδα. Από το ειδικό, το χημικό, το κοινωνικό και δεν μπορεί να υπάρχει κι άλλο επίπεδο. Αλλά δεν πρέπει να αφήνουμε στην άκρη ότι υπάρχει το πιο πρώτο επίπεδο, το υλικό. Είναι ωραία θέμα. Απλά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την εξήγηση του ανθρώπου και την υπάρχει, να εξηγήσουμε τις ιδιότητες που προσκύπτονται όταν υπάρχει αυτή η συλλογική, ας πούμε, συγκέντρωση κάποιων μερών και αποκτήσουμε μια άλλη ιδιότητα. Αλλά την εξήγηση του ανθρώπου πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα επίπεδα. Όλα τα επίπεδα. Αυτό λέω.
Μισό λεπτό. Ο κύριος εκεί ήθελε να προσθέσει κάτι. Ο άλλος κύριος.
Δύσκολο ερώτημα. Γενικά και για μένα είναι ένα από τα ερωτήματα του. Αυτό ακριβώς. Το αντικείμενο του δικαστορικού μου είναι το ζήτημα της εξέλιξης του ψυχισμού στα ζώα και τη σχέση μου σώματος εξελικτικά. Έτσι. Οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω τα ψυχικά φαινόμενα που αναπτύσσονται στις πιο απλές μορφές με ποιο σύνθεται. Γενικά, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, βέβαια, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά του ακόμα και του πιο απλού βιολογικού οργανισμού, που τελικά είναι προϋπόθεση ανάπτυξης των ψυχικών φαινομένων, που δεν τα έχει ενασχοληθεί. Υπόθηκε και προηγουμένως, είναι το ζήτημα των αναγκών. Τελικά, ο ψυχισμός, το φαινόμενο της νόησης, ας πούμε, αναπτύσσεται στα πλαίσια της βιολογικής εξέλιξης, μπορούμε να κάνουμε συζήτηση γι' αυτό, τέλος πάντων. Στη βάση τη κάλυψη των βιολογικών αναγκών των οργανισμών. Στην προσπάθειά του να καλύψουν τις βιολογικές ανάγκες να επιβιώσουν, αναπτύσσουν τελικά και σωματικά ειδικό τύπο κυτάρων, αλλά και σε επίπεδο αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, ικανότητα και αντίληψη ερεθισμάτων που προηγουμένως δεν τα είχαν και συμπεριφορικών αποκρίσεων που προηγουμένως δεν υπήρχαν. Δηλαδή, φυσικά φαινόμενα όπως είναι τα εξαρτημένα αντανακλαστικά, ας πούμε, που εμφανίζονται στα ζώα, που είναι δηλαδή αντανακλαστικά τα οποία διαμορφώνονται στο πλαίσιο μάθησης στην αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, δείχνουν ότι ενώ προηγουμένως δεν υπάρχουν, υπάρχουν βιολογικοί οργανισμοί που δεν έχουν καθόλου αυτή την ικανότητα. Έχουν μόνο γενετικά προγράμματα συμπεριφοράς. Ακόμα και σε αυτό το επίπεδο υπάρχει ένα καθαρτήν ένα μεθοδολογικό ζήτημα ότι η μηχανή δεν έχει ανάγκη. Πώς μπορεί να έχει ψυχισμό. Η ανάγκη είναι προϋπόθεση. Με βάση το πώς ορίζουμε τον ψυχισμό, τη βιολογία και την κοινωνία. Από εκεί και πέρα το ερώτημα θα μπορούσαμε να το διατυπώσουμε λίγο διαφορετικά, όχι τόσο με όρους ταύτισης, ξέρω εγώ, το σαλιγκάρι είναι μηχανή. Να το διατυπώσουμε ως εξής. Σε ποιο βαθμό μπορούμε να προσομοιώσουμε μέσω υπολογιστών της λειτουργίας